За първи път виждам такъв детски урок. И с позволението на сестрата ще го продължа за големите, за нас големите. Да. За което много ти благодаря. Аз ще почерпя обаче не с бъркоче. С нещо друго. Може би е редно да кажа нещо за мене. Семейен съм, две деца имам на 9 и на 7 години. Обслужвам района, който брат Павел Кънев е обслужвал преди, може би, 10 години, даже малко повече. Съпругата ми е от Молдова, бесарабска българка, и когато влязах днес тук, изпитах вълнение, защото за последно тук бях във Варна 2001 година, имаше обучение на младежки ръководители с Корадо, който с 13 години ли са колко, или 12 нещо, не съм бил тук, и аз мисля, че това е най-голямата църква в цяла България. За пореден път се убеждавам. Така ли е? Братя и сестри, това какво е? Да. И молитвата ми преди да дойда тук беше да я употребя правилно. Това е много хубаво нещо и искам днеска, тъй като е събота и днеска е почивен ден, молбата ми е, ако има нещо в, така ви притеснява, предайте го в ръцете на Бога и нека да отворим Словото и тези от вас, които си носят библиите, ги моля да го направят. Също и таблети и така нататък. Нека да отворим на Колосяните 3 глава и днес ще изследваме от 1 до 3 стих. Това ще ни бъде главната задача. Но преди да прочетем текста, искам да ви с идеята именно да продължа урока за децата, за последиците от греха какви са. Преди около месец и нещо във Варна тук, в съда е разглеждано дело, в което ако обвинителната страна спечели, едно малко детенце на име Теодор ще трябва да плати някъде повече от 700 000 лева за това, че баща му преди 2 години е загинал в катастрофа и е убил друг човек. И този другия, неговите 4 наследника, трите му деца и съпругата са ищци. Те са получили обезщетение от застрахователната там компания, но не са доволни от него и искат повече. Може да си представите реакцията на това ретенци, когато стане на 18 години, наистина са да се произнесе то да плати нещо, за което баща му е виновен. Как ви звучи това нещо? Ужасно е. И аз се моля на Бога дано това нещо да не стане. Но когато прочетах тази новина в интернет, си казаха ми, то това много прилича на нашата човешка история. Защо? Ами преди 6000 години нашия баща Адам катастрофира. Да, Адам катастрофира, но добрата новина на Библията е, че ние неговите деца не плащаме този дълг. Защото в Господната молитва една от частите е прости ни дълговете. А дълговете са всъщност нашите грехове или нашият грях. Така че сега ще прочита Колосяни 3 глава от 1 до 3 стих. Искам днес заедно да размишляваме за това какво означава Христос да бъде отясно на Отца. Нас, как това ни влияе на живота, като християни. Павел казва, и така, ако сте били възкресени заедно с Христос, търсете това, което е горе, където седи Христос отясно на Бога. Мислете за горното, а не за земното, защото умряхте и животът ви е скрит с Христос в Бога. Павел отправя апел към колосяните, към християните в Колос и им казва, мислете за какво? за горното. И кое е това горно? Христос отясно на Отца. Споделям ви, че съм се борил с този текст и той за мен беше нещо доста така неразбираемо. Мислете за горното, Христос отясно на Отца. И Павел много ясно заявява, че това е първостепенно и изключително важно нещо за християнския живот. Ако ние мислиме за него и ако ние разберем и преживеем какво означава, съвсем естествено и животът ни ще бъде угоден на Бога. Искам сега заедно да го направим и това нещо. Много проблеми имаме като хора, но кой е най-главният? Грехът. А грехът има страшно много проявления. И така, започваме да размишляваме, ще преминем и на други части на Библията, за да видим позицията отясно на позицията отясно по принцип и на Бога Отца, всъщност каква идея изразява и какво послание има. Когато се рових в Библията и използвах конкорданса, открих една история, която съм сигурен, че на много от вас е позната. Вие знаете, че когато Соломон стана цар, той не беше първородният и друг трябваше, нали, според така обичаите на народите, да заеме престола. Сега чудя се заради времето, не искам да бъда много дълъг, дали прочета историята, но тя се намира в Трето царе, втора глава от 13 от 20 стихове. Аз ще ви я припомня. Адония, един от братята на Соломон, иска от майката на Соломон, бившата жена на Урия Вицавее, да вземе за жена сунамката Висага. Има това желание този мъж в сърцето си и какво прави? Той казва своята молба на майката на Соломон. Тя отива пред Соломон, царят на Израел. Той я посреща. Тя застава отдясно му и казва молбата на неговия полубрат Адония. Така че тук много ясно се представя в Библията, че позицията отдясно на царя е ходатайствена посредническа служба. Историята ни завършва добре. За тези мотиви на Адония се крие опит за домогване на престола и молбата ни е удовлетворена. Но аз искам да се абстрахираме от това нещо и да запомним, че позицията отясно на някой висшестоящ е именно тази ходатайствена. В Захария 3 глава 1 стих, този стих ще го прочета, също известен. Си говори пак за позиция отясно, обаче доста така плашеща. 3 глава 1 стих на Захария, и Господ ми показа първосвещеникът Исус, който стоеше пред ангела Господен. Първосвещеникът Исус стои пред ангела Господен, обаче и Сатана стоеше отясно му. Ако Сатана стои отясно на човека, това много ясно показва неговите претенции, че този човек му принадлежи. Така че позицията отясно включва и идеята за принадлежност. В Матей 25 глава от 32 до 34 стихове Исус говори също за позиция отясно и казва, че спасените ще бъдат отясно, а не спасените, нали, от другата страна. Не знам дали тук има бивши мюсюлмани, но беше ми много интересно да разбера преди време, че когато един мюсюлманин влезе в джамия, има си определени движения на тялото и начин, по който се моли човек. Там не трябва да прави никаква промяна. Едно от движенията е да се обърне надясно и да поздрави своят ангел. Така че и в исляма има някаква такава идея за дясното. В Матей 26 глава е описано делото против Исус, съдебното дело. И те се опитваха в какво ли не да го обвинят и това беше голям проблем, защото той е безгрешен. Но когато го попитаха дали той е всъщност, айде да си го припомним, Матей 26 глава 62 и 64 стих, Те го попитаха в 63-ти, ти ли си Христос, ти ли си Месията? И той отговори, в 64-ти стих. Ти каза, но ви казвам от сега нататък, че ще видите човешкият син седящ отясно на всесилния. И каква беше реакцията? Това буквално изстреля смъртната му присъда. Това ги вбеси. Те не можеха да приемат идеята, че този човек е месията и той стои отясно на Бога. И смъртната присъда веднага беше издадена. Тоест, силите на нечестието тогава, жаргонно казано, пошторяха. Друг интересен момент, отново свързан с смъртна присъда, е дякон Стефан. Неговата проповед е записана в Деяния на апостолите 7 глава и най-накрая, когато го убиваха, той какво видя? Но преди да го убия, той каза, че Исус е отясно. И това отново му подписа смъртната присъда. Тоест, за мен лично аз направих един такъв извод, че всеки, който е говорил тази истина, винаги силите на нечестието, на лъжата и на измамата не се е харесвали, са се борили много здраво против нея. Но Библията ни представя и следното, че не всички хора, които са говорили тази истина, а тя е първостепена, това ги е постигало и ви припомним Деяния на апостолите 2 глава. Когато апостолите получиха Святия Дух и дарът на езиците, апостол Петър също каза, че Исус е отясно на Отца и защото е отясно на Отца, затова тя има този дар. И лично се задавах въпроса, аз нямам голям стаж в църквата, 92-а година съм влязал, съм кръстен, на 91-а година тръгнах. Честно да ви кажа, за мен е това нещо, не съм разсъждавал много на него и може би има проповеди, може има някакви семинари, те не са стигали до мене. И си казах, добре, ако преди 2000 години това е истината, която апостолите са знаели и са и проповядвали, всъщност това е благовестието, Евангелието на Христос. Защо и сега аз не го правя? И затова съм пред вас. Задах си въпроса, как тази истина, която апостолите проповядваха и те я преживяваха, им влияеше. И се сетих за Йоан 14 глава до 17 глава. Исус говори за своето отегляне, че той отива горе. И каква беше реакцията на апостолите, че той ги напуска? Чувството, че стават сираци. Този, който им даваше съветите, този, който ги избавяше от какви ли не е затруднения, този, който им оправяше грешките, отива горе и те какво ще правят? И Исус, за да ги утеши, им говори за Святия Дух, за Неговият заместник. Ще прочета от 14 глава, от 14 до 20 стих. Едно нещо и имам въпрос към всички нас тук. Иоанн 14 глава, от 14 до 20. Исус казва, ако поискате нещо в Мое име, ще го направя. Ако ми обичате, ще пазите Моите заповеди. И аз ще поискам от Отца, и Той ще ви даде друг утешител, за да бъде с вас вовеки. Духът на истината, когато светът не може да приеме, защото не го вижда, нито го познава. Вие го познавате, защото Той прибъдва с вас и във вас ще бъде. Няма да ви оставя сираци, ще дойда при вас. Още малко и светът вече няма да ми вижда, а вие ме виждате. Понеже аз живея и вие ще живеете. И 20 стих. В онзи ден ще познаете, че аз съм в своя Отец, вие в мен и аз във вас. И въпросът ми е, кой е този ден лично за апостолите? За кой ден Исус говори? Той казва, в онзи ден вие ще познаете едно нещо. Да познаеш означава да го преживееш. Вие ще познаете, че аз съм в своя Отец, вие в мене и аз във вас. Кой е този ден за апостолите? Кога го преживяха това нещо? Кога това нещо се изпълни? Защото това е обещание. Да, това е единственият отговор на Петдесетница. На Петдесетница апостолите разбраха, че Исус е в Отец, Той е в тях и те в Него. Каква дума, какво понятие бихте използвали за това? Исус е в Отец, в тях и те в Него. Единство. И когато имаш единство с Бога, какъв ти е живота? Няма бариери във връзка с Отец. Цялата книга Деяния на апостолите описва какъв беше животът им. И имаше ли трудност, която те не можеха да преодолеят? А пък има много трудности. Петър, който преди смъртта на Христос се оплаши от една жена, в Деяния на апостолите е описан, че му е издадена смъртна присъда и той спи между двама стражари, двама воени. Спи. Защо спи? Най-прекрасното нещо в християнските живот е грехът да ти е простен, да имаш връзка с Бога, той да ти говори от Словото и всичко останало е последствия. Така че онзи ден наистина е денят Петдесетница. Оттам нататък апостол Павел сгреши и в Галатяните е описана тази негова грешка. Честно да ви кажа, това мене ми успокоява, защото дори се вижда, че и след Петдесетница можеш в нещо да залитнеш, но може да не е фатално, когато продължиш да слушаш Божия глас. Тези хора тръгнаха като спасени да спасяват други. Преди време чух следната мисъл и самото Евангелие разкрива. Между другото, Деяния на апостолите в края на главата пише, че Бог всеки ден е прибавил към църквата кои? Онези, които се спасяваха. И това е тайната на нашия успех. Когато ние преживеем спасението, когато ние сме спасени, ние можем да спасяваме също и другите. И тези хора до края на живота си не изпитваха самота апостолите. Те живееха в онова обещание, което е дадено в Матей. Ето аз съм с вас при всички векове до свършека на века. Въпреки, че Исус не беше видимо до тях, те усещаха ли самота? Има ли някой от вас, който преживява в момента някаква самота? Истината е, че дори като вярващи можем да я преживяваме. Ами нека да се хване за това, че Исус е с него. И нека и той да бъде с него. Когато повярвах, роднините така имаше доста борба, както и при всички вас, и се отрекоха от мене. Но тогава пък и в други моменти в живота ми всеки един от вас е преживял отхвърляне. Не съм изпитвал самота, въпреки че съм бил сам. Даже и като войник имах такива моменти и казах, да ми отхвърлят, аз знам, че не съм сам. Знам кой е с мене. Те тръгнаха като спасени хора, апостолите, да спасяват другите. И християнството не завършва със спасение, то започва със спасение. Даже това е една от разликите между християнството и останалите религии. Библията го казва. И така, нека да помислим и за нас, за апостолите, това е ясно. Тази истина е първостепена и ако ние преживяваме, ако ние не размишляваме, ако за нас нали не е факта този текст, който е даден в Колосяни, 3 глава, апостол Павел е ясен. Той казва, и така, ако сте били възкресени с Христос, защо възкресени? Защото Библията представя, че когато Исус умира на кръста и ние умираме там, когато Исус възкръсва и ние възкръсваме, защото Той умира вместо нас. Даже Павел има такъв израз в 1 глава, 13, който е невероятен и винаги ме удивлява. Който ни избави от властта на тъмнината и ни присели в царството на своя възлюбен син. Павел говори на християните в Колос, че вече са приселени, въпреки че са долу на земята. Тук има много да се мисли и да се размишлява. Но това е невероятна истина. Защо? Ами защото Исус е отдясно на Отца. И когато Той е там, това е гаранция, че те могат да бъдат там. и ще бъдат там. Тук има възрастни хора, как на времето се издобивахме с телевизори, с коли. За щастие, добре, че младите хора не могат да преживеят. Колко време се чакаше за една кола? За един цветен телевизор? И който има връзки, който има някой отясно на някой в снабдяването, добре, който няма. Ами, братя и сестри, и чрез връзки се спасяваме. Ама хубавото е, че тези връзки са безплатни и връзката с Исус. И така, силите на нечестието не искаме да преживяваме тази истина, затова съм извадил цитат от Пътя към Христа, една невероятна книга, която е прекрасно да я четеш в началото на християнски си живот и във всеки етап. Там е записано: Сатана ликува, когато може да доведе Божиите чада до неверие и до отчаяние. Да се съмняват в нещо. В какво? В какво, когато се съмняваме, той ни побеждава. Когато се съмняваме в неговата готовност и сила да ни спаси. Кара ни да мислим, че Бог ще ни причини някакво зло чрез своето провидение. И представя Бог като такъв, на когото липсва съчувствие и милост. Изпълва въображението с фалшиви разбирания за нашия небесен Отец. И така нататък. Понякога мислили сте си, че Бог няма да ви спаси, че не сте недостойни. И като християни и християни с 10, с 20 години стаж, кой не си го е мислил? Особено когато има причина, когато в нещо си паднал. Евреи 1 глава 3 стих. Павел описва Исус и казва: който е сияние на неговата слава и съвършен образ на неговото лице и който държи всичко чрез своето могъщо слово. Той, след като извърши чрез себе си очистване на греховете, седна отясно на величието във висените. Отново отясно. Думата на гръцки седна е катисен и означава, че той заема длъжност. Той сяда отясно, но с мисия. И според Евреи 9 глава 24 стих е записано: за да се яви пред Божието лице за нас. Даже в някои други преводи казва: вместо нас. Добре е човек да има връзки, няма лошо в това. Но най-прекрасно е да има връзка с Исус. И Христос седна отясно на Отца за нас, вместо нас. И това е гаранцията за нашето спасение. И нещо друго искам да кажа в края. Христос е Господ. Христос е Бог. Христос е Учител. Но Христос е наш брат. Така е описан в Евреи 2 глава. Така че, братя и сестри, когато Христос е седнал отясно, Той е ходатай, Той е адвокат, Той е Господ. Но Той е човек и нещо повече. Нашият брат е отясно на Бог Отец. И като ви гледам лицата, не виждам радост много. И прекрасно нещо е. Той е наш брат. И надявам се, че не смущавам някой да не си мисли, че измислям, ще го прочета 11 стих на 2 глава. Той не се срамува да ни нарича братя. Преди 3 години, когато завършил в Софийския богословие заедно с други мои колеги, като го казах това нещо на защитата ми на магистърската теза, тя беше за исляма, като свърши всичко, една жена, психолог, дойде при мен и ми каза: аз това нещо за първи път го чувам. Надявам се някой от вас да не го чува за първи път, че Христос е наш брат. И Господ, естествено. Имам въпрос: ще се възползваме ли от тази длъжност на Исус Христос, нашия Господ. Тази длъжност, която Той има отясно на Отца, като християни. Ще помогнем и на другите хора около нас и те да разбират тази истина и да се възползват. Чрез вяра ще живеем ли с убеждението, че Той е на наша страна? Бог. Така може да се живее. И накрая ще прочита още нещо, един цитат от Мисли от Планината на благословението. Светът, който Сатана иска за свой и управлява с жестока тирания, чрез едно велико дело е обграден от Божия Син с Неговата любов. И е свързан с трона на Йехова. Как е възможно да се съмняваме и да бъдем в несигурност и да се чувстваме като сираци? Казано е ясно, че с едно велико дело светът, човечеството е свързано с трона на Бога. И това е делото на кръста. Ние имаме застъпник на небето и който го приеме за личен спасител, не остава сирак. Та да не носи сам бремето на собствените си грехове. Това исках да ви споделя и накрая ще прочита стиха за поздрав, който преди 20 години, или май повече бяха, ми го дадоха при кръщението. В кръщеното свидетелство е записано. Най-накрая ми стана ясен този стих. Псалом 16:8. Винаги слагам Господа пред себе си, понеже Той е отясно ми, аз няма да се поклатя. 11 стих. Ще ми изявиш пътя на живота. Пред Твоето присъствие има пълнота от радост. Отясно на Те винаги веселие. И 121 Псалом 5, с него наистина завършвам. 121, 5 стих. Господ е пазач. Господ е твой покров, отясно ти. Нека да живеем с тази истина, братя и сестри. И нека да се възползваме от нея. Амин.